Novinarelli.
Novinarelli.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarelli. Novinarelli. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, dobro jutro. Ovog jutra udarno u svetskim medijima. Zbog svađe o izboru italijanskog ministra ekonomije, mandatar za sastav nove vlade Giuseppe Conte vratio je mandat predsjedniku Italije Sergio Mattarelli. Koalicija ekstremne desnice Liga i Pokret 5 zvezda su besni. Jedan zahteva opoziv predsjednika, a drugi nove izbore. Očekuje se odluka Mattarelle o novim izborima. Italijanski levičarski list Repubblica na naslovnoj strani prenosi izjave lidera pobedničke desničarske i anti-imigrantske koalicije Luigi Di Maje i Matea Salvinija. Pristanite na naš uslov ili krećemo na Rim, a predsjednik je izričit. Ne dam glas onome ko se protivi evru. Institucionalna drama u Italiji je na svim naslovnim stranama evropskih novina. Italijanski predsjednik Sergio Mattarella ni po koju cenu nije hteo da pristane na izbor ministra ekonomije Paola Savone, koga su predložili krajnje desničarska Liga i Pokret 5 zvezda, jer bi to za njega bio početak izlaska Italije iz eurozone. Mattarella je saopštio da je članstvo u eurozoni fundamentalno za Italiju i da on mora da nastavi da čuva ušteđevinu Italijana, podsjeća liberalni list Corriere della Sera. Savona je inače 81-godišnji renomirani ekonomista i nekadašnji ministar industrije, čiji je kritičan stav prema evru svetskoj javnosti dobro poznat. Zato i u nemačkoj štampi tvrde da ukoliko on postane ministar ekonomije, kurs Evropske unije bi mogao da se promeni. Nemački liberalno-progresivni list Frankfurter Allgemeine piše da bi nova italijanska vlada predstavljala opasnost po Evropsku uniju. A italijanski konzervativni list Giornale na naslovnu stranu donosi tekst Pusti vladu, glasaj ponovo. Italijanske i evropske berze obuzela je anksioznost. Dalje u tekstu se tvrdi da Berlin opet nameće svoju politiku Rimu. Ukoliko Italija nastavi da se inati, bit će oštro kažnjena. Italijanska javnost danas i sama čita nemačku štampu, opipava puls, pa Giornale zaključuje slab evro je slaba eurozona. Svetski mediji na naslovne strane govore i o sljedećim temama. Za nemački list Frankfurter Allgemeine tema dana je mogući i nemogući sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Pod naslovom Dogodit će se, list zaključuje da je Trump opet promenio kurs svoje politike prema Severnoj Koreji. Postoje novine u vezi sa sastankom svemoćnog Kima, piše u tekstu, u kojem je postavljeno i pitanje šta će nam uopšte doneti sastanak Trumpa i Kima na finansijskom planu. Španski finansijski list Expansion bavi se penzijama, odnosno investicijama na američki način, pa donosi tekst o tome kako se ulaganje u penzione fondove isplati posle 5 decenija i to pod naslovom Najbolji penzioni plan u posljednjoj deceniji prati savete američkog multimilionera i dilera investicionim fondovima Warrena Buffetta. Online magazin Crypto News piše da je najnoviji hobi vlasnika kriptovaluta da troluju i smevaju upravo Warrena Buffetta koji se protivi digitalnom novcu i koji je Bitcoin nazvao otrovom za pacove na kvadrat. Nezavisni globalni medijski magazin Project Syndicate piše da je neverovatna volatilnost Bitcoina, ali i drugih kriptovaluta postala velika pretnja po međunarodni finansijski sistem, kao i svetski politički poredak. Međutim, blockchain tehnologija na kojoj je kriptovaluta zasnovana omogućuje građanima sigurnije uplate i isplate, pa se čak veruje da će kriptovalute zameniti papirni novac koji je nasledio zlato i srebro, objašnjava Project Syndicate. Kriptovalute, odnosno Bitcoin, Ethereum, Ripple i ostali novci bez države, tema su novinarenja. U studiju je Vladimir Radunović, stručnjak za sajber bezbednost. Gospodine Radunoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnoge javne ličnosti, kao što smo čuli, uključujući čelnike banaka i država, izrazili su skepticizam prema kriptovalutama, a s druge strane fanovi kriptovaluta ne prihvataju taj skepticizam, posebno ukoliko su argumenti zasnovani na nekoj iskrivljenoj, pa čak i nepostojećoj, što više nemaštovitoj informaciji. Šta su kriptovalute i kakav je njihov impakt na savremeno društvo, politiku, svetsku krizu? Zašto je kriptovaluta poput Bitcoina uplašila mnoge?
Pa plaši nas obično ono što ne znamo, što nam je novo, a s jedne strane što ne možemo da kontrolišemo. Kriptovalute su vrlo slične običnoj valuti. Ako pogledate danas ta papirna novčanica koju imate sama kao papir, ne vredi ništa. Vredi onoliko koliko smo i mi dali neku vrednost. Isto kao što je zlato bilo. Isto kao što kad pogledate elektronsko bankarstvo i ne možemo da opipamo taj novac. Mi verujemo da ga negde ima i verujemo da te neke nule jedinice koje kruže kroz bankarske kompjutere zapravo čine naše pare i da nešto znače. Isto i ovde. Koja je razlika sa kriptovalutama? To što ne postoji centralna banka, kao što recimo za dinar, evro ili druge valute, centralna banka neke zemlje štampa novčanice, pravi ih i na kraju krajeva negde može da kontroliše vrednost. U ovom slučaju ne, zato što negde građani interneta ili korisnici interneta zajedno kreiraju kriptovalute, zajedno vode evidenciju o transakcijama, zajedno na neki način određuju cenu kriptovalute, u velikom broju slučajeva ne uvek, ima kriptovaluta gde koje su centralizovane na neki način, ali i njih ne, i njihovu vrednost ne određuju države. I ovo je prvi put da mi imamo zapravo jednu vrednost koja je šire prihvaćena, dakle globalno, ali da države zapravo nemaju uticaja na to koliko one vrede. Problem jeste, kao što se ističe tu, ta volatilnost, odnosno velika promena vrednosti, recimo Bitcoina koji je imao, koji je najpopularniji, ima 5000 ili više kriptovaluta u ovom momentu, vrednost kriptovaluta u velikom broju slučajeva tih koje su decentralizovane, koje, da kažemo, sama zajednica određuje, određuje ponuda i potražnja. I ako vi imate puno ponude ili potražnje, onda prosto vrednost raste i tako dalje. Što je podložno za špekulacije? I ako nemate neku vrstu regulative kakvu mi imamo za klasične današnje valute, šta se može, šta se ne može, onda dolazi do tih fluktuacija. Ali ajde da budemo iskreni, čak i celo investicioni fondovi, ne znam, ovi mehanizmi koji postoje na berzama i tako dalje, pokazalo se u ovim svim krizama da ni oni nisu baš sjajni, nemamo kontrolu ni nad njim. Tako da tu postoje dobre i loše strane, ali eto da sumiramo, ono što je prednost kriptovaluta je, odnosno drugačije, je da ne postoji mogućnost države da nametne vrednost. Ono što je takođe dosta važno, a vezano za taj blockchain koji je kao tehnologija ispod toga, da evidencija transakcija zahtjeva zapravo samo računare, mnogo manje ljudi. Vi u jednoj banci treba da imate, ne znam, stotinu ljudi koji vode evidencije. Ovdje imate sistem koji to automatski radi bez greške i vi suštinski redukujete troškove administracije, čime redukujete i takse i ne, ono, na transakcije i tako dalje. I vi možda imate izuzetno brze transakcije, malog obima, sa izuzetno malo takse. Vi ovdje plaćate i po 10% ili 5% takse. U slučaju kriptovaluta plaća se ponekad i po pola centa, bez obzira na iznos.
O kriptovalutama se govori duže od 10 godina, mi i dalje ipak ne znamo nešto više o tome. Postoje brojne knjige koje govore o značaju novca bez države, koji pojedincima može da obezbedi neverovatnu ekonomsku moć, kako se zaključuje, posebno jer, kao što ste i sami istakli, države i banke ne mogu da kontrolišu kriptovalute. Da li postoji mogućnost mešanja država u tržište kriptovaluta, pa da, recimo, Bitcoin ipak postane prava valuta, da se koristi putem jedne master kartice koji će države ipak oporezivati?
Ja mislim da, pre svega, da ne budemo previše ni optimistični ni pesimistični. Da, kriptovalute imaju nekih mana, imaju puno prednosti. Sad, u ovom momentu prosto se države ne pitaju da li će nešto da postane zvanično sredstvo, nego ljudi onoliko koliko koriste. Postoje kriptovalute koje su, da kažemo, centralizovane. Da imate jedan, ajde da kažemo, tim ljudi koji osmislio kriptovalutu i koji ima mogućnost da reguliše vrednost. U takvim slučajevima vrednost može biti mnogo manje, može mnogo manje fluktuirati. Može biti mnogo stabilnija valuta, ali mi sad imamo li mi poverenje u tog nekog ko zapravo stoji u kodu iza te kriptovalute, to je veliko pitanje. Ovo je odlično pitanje da li će u nekom momentu, recimo, i banke prihvatiti ili finansijski sektor prihvatiti da radi sa kriptovalutom. Vi sad imate, recimo, primere novih projekata kreditiranja koji uopšte nisu zasnovani na bankama. Nego recimo, ako ja imam neku dozu kriptovaluta i vi imate neko drugi, sad vama fali keš za plaćanje računa, za, ne znam, plaćanje kredita za kuću ili šta god, postoje servisi koji sada nastaju, koji nas spajaju kao same korisnike na internetu, da jedni drugima nudimo kriptovalutu zamenu za keš i na neki način nastaje sistem samokreditiranja samih korisnika međusobno, bez potrebe za posredovanje. I to je sad potpuno nova stvar. Vi ne morate da imate banku koja će vam dati kredit i koja će vam uzeti, ne znam, 5 ili 7%, nego možete to da se samorganizujete nekako. Tako da je veliko pitanje i da li će uopšte i banke biti pitane. Naravno da hoće.
A ukoliko se to desi i u slučaju sporova, ko ima ingerencija onda da rešava te sporove ukoliko države i banke nemaju konačnu reč u regulativi?
E, to je odlično pitanje. Vi zapravo u ovom kontekstu ne možete da rešavate spor. Recimo, ajde damo primjer, ako ja vam prebacim jednu količinu bitcoina i ako sam ja pogrešio ili prosto je neko uzeo moj telefon i to uradio, ne postoji način, čak ni tehnički, da se to vrati, sem ako vi želite da mi vratite pare. U bankarskom sistemu, naravno, imate način da vratite pare ako je neko zloupotrebio karticu i tako dalje. To jeste jedan od velikih problema i rizika i sa te strane regulativa jeste nešto što je neophodno da bi zaštitilo ljude, toga mi u ovom momentu nemamo. A sa druge strane, recimo, i sama blockchain tehnologija u velikoj meri onemogućava prevare u smislu da neko uđe u evidencije transakcije i promeni nešto. I da kaže, ovdje je prebačeno 10.000. Ne. Tako je napravljen kriptografski sistem da prosto ne možete da menjate unazad ništa. I sad, negde kako ja vidim u buduće, u kom smeru to ide, ajde da budemo realni, niti će to potpuno promeniti svet, niti ćemo sad svi da se bavimo samo kriptovalutama i koje će biti potpuno kontrolisane, niti ćemo živjeti u ovom svetu koji sada imamo, da imamo nekako samo stabilne pare koje znamo. Ja vjerujem da ćemo mi za 5 do 10 godina imati neku jako zanimljivu kombinaciju, gdje će postojati neka vrsta regulative, bit će možda više izbora koje valute možete da kontrolište, postojeći neki mehanizmi. Nadamo se da ćemo i mi biti malo edukovaniji i pametniji, pa ćemo moći i sami da izaberemo šta radi, a šta ne radi. A ja vidim da će recimo finansijski sektor da se menja. Vi imate puno finansijskih institucija koje ulaze u blockchain kao tehnologiju. Tako da oni su uvijek bili, kako da kažem, jedno prvi koji usvajaju tehnologiju, samo što naravno da se javno nekim stvarima protive.
Kina je već intervenisala i konfiskovala jedanput, kako se kaže, pristup Bitcoinu i planira da to opet uradi. Pojedine zemlje poput Irana slede isti primjer i postoji i druge zemlje poput Švedske gdje se razmatra državno ulaganje u tržište kriptovaluta. I ukoliko je to istina, kako će to uticati na globalnu političku i bezbednosnu strategiju, scenu uopšte?
Tu da razjasnimo, Kina nema mogućnost niti bilo koja druga zemlja da konfiskuje bitcoine. Bitcoini su kod koji se nalazi kod mene na telefonu.
Nego pristup bitcoinu.
Upravo to, odnosno to čak ne ni pristup koliko razmenu bitcoina za regularne valute. Dakle, to je jedno što vi prosto morate da imate menjačnice, negdje da možete kriptovalute da zamenite u prave valute, ove kojima mi danas baratamo. A to su servisi koje su obično koje rade firme. I vi te firme, ako su one bazirane u Kini, one podležu nekom kineskom zakonu, svakako da možete nekako da zatvorite, onemogućite, ali onda će takva firma da nastane u Luksemburgu, koji je recimo rekao da hoće da bude sedište razmene kriptovaluta. Dakle, vi prosto nemate mogućnost na globalnom nivou to da sprečite, možete samo da izbijete ad od svoje ekonomije da se nečim bavi. I ako pogledate po meni, pogotovo to može biti šansa za male države kao što smo mi, Luksemburg je recimo tako se opredelio. Švajcarska je u jednom broju kantona, konkretno u Cugu, napravila odličnu regulativu za razvoj blockchaina, odnosno ne čak blockchaina, nego novih start-upova koji se finansiraju kroz kriptovalute i prave kriptovalute. Estonija ima neke slične, Slovenija ima neke slične tehnološke, kako da kažem, poteze. Male zemlje imaju odličan potencijal da iskoriste to gde čega se drugi plaše, a suštinski nemamo potrebe mi da se toliko plašamo i prosto treba da nekako nađemo nišu u kojoj mi mlade ljude možemo ovdje zaposlimo i da napravimo jedan dobar biznis model. Vraćam se na ono pitanje na globalnu političku scenu. Ne mislim ja su to radikalne. Nekad u medijima je to dosta prepumpano. Kina zabranila ovo, ovi su ozvaničili. Neće to ništa ide preko noći i mislim da će to svakako da se nekako niveliše na nekom nivou. Ovdje će možda biti zabranjeno, ovdje će biti dozvoljeno, lagano će ulaziti u neke regularne tokove, ali ne ovako kako smo mi naučili. Tako da mislim da prosto treba da se navikavamo da su to lepi trendovi, da primetimo koje su to stvari koje su pozitivne, koje su stvari koje su možda riskantne.
A koja je mana trgovanja ili posjedovanja kriptovaluta? Njihova vrednost nema, nije u osnovi, nema u svojoj osnovi proizvodnju, a vrednost je ogromna. S druge strane, nije stabilna. Kako onda objasniti posebno starijim generacijama zašto je dobro ulagati u kriptovalute?
Nema, mislim, proizvodnja ne postoji ni ako gledate papirne novčanice, sem što postoji štampare koje to radi, ali niko ne kopa rudnik zbog jel, papira. One vrede zato što postoji neko tržište iza toga, isto tako i ovde. Nije sad važno kako one same nastaju, to je neki softverski paket. Ali evo daću vam par primjera. Imali smo baš nedavno sjajnu konferenciju gde smo spojili kripto zajednicu, dakle Dash je jedna kriptovaluta, da kažem, i Rotary zajednicu koja je jedna humanitarna organizacija. I spojili smo ih da vidimo kako mogu te dve strane tehnološke, recimo humanitara, da se iskoriste. I došli smo do zaključaka, na primjer, da ako napravite humanitarni fond, ima takvih primjera i projekata koji čak kod nas nastaju, ako hoćete da investirate neki novac u recimo bolnicu ili u neke ljude koji se leče, ne daj Bože, jeli, i vi sad to radite kroz tradicionalne kanale humanitarnog rada, skupljanja sredstava, vi imate puno taksi koje se na raznim mestima skupi, imate veliku administraciju ljudsku, niste sigurni da ćete pare da završi, jer tu ima jedan bankarski račun, pa drugi, pa koje kako trošaju i tako dalje. Ako koristite kriptovalutu, pošto su one u velikom broju slučajeva transparentne, izuzetno, vi tačno možda pratite vašu uplatu od vaše uplate do krajnjeg primalaca. Nema šanse da ona negde procuri. Možete da vidite koliko je skinuto, ako je skinuto za neke takse ili ne znam šta. A pošto je administracija izuzetno jeftina, to su vrlo male taksi. Sad recimo, ne daj Bože da imate slučaj nekoga ko se leči, kome zaista treba brzo lečenje, pošto su takse male, vi ćete mnogo brže skupiti ta sredstva koja su potrebna i možda spasiti život. To je jedan sjajan primjer zašto recimo kriptovalute mogu biti vrlo dobre. Naravno, ima puno malverzacija, koriste se i na crnom tržištu, za kriminal ima i loših stvari, ali treba da prihvatimo jedno i drugo. Ja nekako uvijek volim kroz takve primjere da objašnjam šta tu možda bude dobro i onda uvijek da naglasimo, ali vodite računa i na rizike koji postoje.
Zahvaljujemo društvenom značaju kriptovaluta. Za Radio Beograd 1 govorio je Vladimir Radunović, stručnjak za sajber bezbednost i direktor Diplo fondacije. Slušali ste Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Talasaj.
Evropska unija je izdvojila 4,5 miliona evra za podršku mikro i malim preduzećima na jugu i zapadu Srbije. U kojoj meri je do sada bespovratna pomoć iskorišćena za razvoj preduzetništva kod nas? Gosti Marko Vujačić, zamenik menadžera programa EU Pro, Dejan Gojković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za evrointegracije, a telefonom ćemo uključiti preduzetnike koji su svojevremeno dobili novac iz programa Unije. Talasanje od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.